В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, Донбасс. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 22 сентября, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Слишком много счастья. Почему Луганская ОВГА против открытия пункта пропуска?
Поэтому я надеюсь, что вопрос будет решен положительно и не затягивая.
Трамп поможет. Какие результаты посещения США украинским президентом?
Вони завжди нас підтримували в цьому, але важливість полягає в тому, що ми нарешті зартикулювали досить конкретно, що ми хотіли б.
Поел и денег не осталось. Какова структура трат жителей Донбасса?
По мере движения в сторону западной границы снижается доля продуктов питания в потребительской корзине.
А в студии сегодня мы поговорим о том, каким будет следующий шестой украинский президент. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Оправдана ли критика со стороны украинцев в их адрес? Могли ли они править иначе, учитывая реалии, которые сегодня открыла война? Как опыт каждого из них повлиял на преемника? И каким в историю войдет Петр Порошенко? У нас в гостях политический эксперт, автор книги «Шестой. Воспоминания о будущем» Евгений Магда, а также политолог Тарас Черновил. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, какой президент нужен Украине? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала мы начнем с традиционного выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй.
Приветствую вас. Группировки ДНР не будут рассматривать предложение украинской стороны провести обмен заложниками по формуле 88 на 313, сообщил представитель боевиков Денис Пушилин. По его словам, эти цифры не соответствуют действительности. Накануне представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев готов передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников. По последним данным СБУ, в заложниках боевиков находится 144 человека и 410 человек числятся пропавшими без вести. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 16 раз нарушили перемирие в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, потерь среди украинских военных нет. Самая сложная обстановка была на Донецком и Приморском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському головною гарячою точкою вчора було Кримське. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися в Авдіївці. Маріупольський напрямок. Бойовики епізодично порушували режим тиші на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР заявляют о боях близ Гурловки. В группировке ЛНР утверждают, что в прилегающем к Луганску поселке Красный Яр в результате минометного обстрела сгорел жилой дом. Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-главы фракции партии регионов Александра Ефремова на 60 дней. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Александр Пелых. Арест продлили по требованию прокурора. В то же время судья Пелых отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к Ефремову. Чиновника, напомню, обвиняют в организации захвата здания Луганской обладминистрации, в пособничестве в захвате управления СБУ в области, государственной измене. В Верховной Раде представили проект закона о госбюджете Украины на 2018 год. В заседании приняли участие члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Министр заявил, что этот бюджет является реалистичным, сбалансированным, прозрачным, рассчитанным на перспективу и таким, который содержит четкие приоритеты и позволяет эффективно использовать бюджетные средства. Кабмин, напомню, внес в парламент проект закона о госбюджете 15 сентября. В соответствии с проектом с 1 сентября, с 1 января планируется увеличение минимальной заработной платы в Украине до 3720 гривен. Курс гривны на конец следующего года правительство прогнозирует на уровне 30 гривен за доллар США. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность. На Донеччине ожидаются местами кратковременный дождь. На Луганщине без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 до 16, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Уже скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Говорить мы будем о том, каким будет следующий шестой украинский президент. В группировке ЛНР заявили о желании открыть пункт пропуска в районе города Счастье. По словам сепаратистов, такое предложение высоко оценили представители миссии ОБСЕ, а также гуманитарные организации, работающие в регионе. Кроме того, согласно заявлению сепаратистов, открытие КПВВ в Счастье поддержала и Луганская военно-гражданская администрация. Однако власть подконтрольных правительству районов эту информацию опровергла, заявив, что открытие пункта пропуска в Счастье может привести к большим проблемам. Каким? В материале Алексея Виноградова.
Предложение открыть пункт пропуска в районе города Счастье было озвучено на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 20 сентября. Об этом заявил так называемый представитель группировки ЛНР на переговорах Владислав Дейнега. По его словам, это предложение поддерживается всеми гуманитарными организациями, которые ведут деятельность на территории подконтрольной группировки. К тому же он заявил, что это решение поддержала и Луганская областная военно-гражданская администрация.
Мало того, он получил поддержку и военно-гражданской администрации Луганской области, что для меня явилось несколько неожиданным, но с их стороны тоже есть поддержка вопроса открытия пункта пропуска в Счастье. Вот. Поэтому я надеюсь, что вопрос будет решен положительно и не затягивая.
Однако в областной военно-гражданской администрации заявление Владислава Дейнега называют ложью. Как рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Клименко, они выступают против открытия пункта пропуска возле города Счастье, так как это стратегически важный населенный пункт. В частности, там находится Луганская ТЭС, которая сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. В случае открытия КПВВ там нужно будет провести разминирование моста и прилегающих территорий, что негативно скажется на обороноспособности на этом участке.
Если будет открыт транспортный перехід в районе міста Щастя, то є ризики захоплення Луганської ТЕЦ. І тому у терористів може бути такий енергетичний важіль і впливати на рішення як і на території області, так і на території країни.
Также Юрий Клименко напомнил, что в регионе уже есть готовый к работе пункт пропуска в районе города Золотое. Его полностью оборудовали и даже на какое-то время открывали с украинской стороны еще в марте 2016 года. Но сепаратисты так и не начали пропускать там людей, несмотря на то, что договоренности об открытии пункта пропуска в этом районе были достигнуты в январе 2016 года и озвучены представителем миссии ОБСЕ Мартином Сайдиком. Напомню, в Луганской области сейчас работает только один пункт пропуска – пешеходный КПВВ в станице Луганской. Договориться об открытии автомобильного пункта пропуска у сторон не получается. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
В теме продовольственной корзины. 47% своего бюджета тратят на еду украинцы на подконтрольной территории. На неподконтрольной территории продукты питания занимают еще больше в структуре трат людей – 59%. Об этом идет речь в новом отчете Организации Объединенных Наций. На прошлой неделе журналисты Донбасс Реалии спросили жителей Донецка, на что они тратят семейный бюджет. И большая часть людей сказали, что почти все средства уходят на питание и коммунальные услуги. Кроме того, по выводам ООН, более миллиона человек по обе стороны линии разграничения не имеют доступа к качественному питанию.
На продукты. А остальное на коммуналку и все, что осталось, стараемся уже вещи не покупать.
Это один из ответов донечан на вопрос, куда уходит их месячный доход. С прохожими на улицах об этом пообщали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
На питание.
В основном на питание.
На продукты. Одежда мне сейчас уже не нужна. На коммуналку и еду.
Если у меня 2600, то вот с января месяца каждый день я не прекращала пить лекарства. Это вот 5000. Я в месяц не выкладывалась.
На продукты, на учебу.
Ну, скорее всего, на питание.
Половина дохода украинцев на Донбассе уходит на питание. Таковы результаты исследований ООН по вопросам продовольственной безопасности. Однако 14% домохозяйств на подконтрольных и 40% на неподконтрольных территориях тратят на еду даже больше – 65% своего бюджета. По оценкам ООН, на оккупированной территории цены на продукты сейчас на четверть выше, чем на подконтрольной. Этим летом Донбасс Реалии следили за ценами на продукты первой необходимости и другие товары в Донецке. Цены на большинство продуктов оказались соизмеримы с киевскими, а некоторые даже выше. При том, что зарплаты в Донецке колебались от 5 до 9 тысяч рублей, 2-4 тысячи гривен, а пенсии составляли около 2 тысяч рублей 900 гривен. То, сколько люди тратят на еду, является индикатором их благосостояния в целом. Предоставленные ООН цифры говорят прежде всего о низком уровне жизни и слабой экономике, так как в европейских странах с развитой экономикой этот же коэффициент намного ниже, считает экономист Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По мере движения от центра Украины, там, скажем, от Киева, в сторону западных границ, можно увидеть, что снижается доля продуктов питания в потребительской корзине. Уже, например, в Польше это порядка 30%, а еще дальше во Франции это около 15%. Поэтому чем более неразвитая страна, чем более плохая ее экономика, тем больше процент своего дохода населения должно тратить на продукты питания. Это к огромному сожалению. И поэтому эти цифры свидетельствуют о слабости экономики в плане республик, прежде всего. Второе, они свидетельствуют о том, что население занимает выживание. Я не говорю, что здесь на основной Украине все гораздо лучше, но понятно, что здесь лучше, даже если смотреть на этот показатель просто.
Качество продуктов, к которым имеют доступ люди в зоне конфликта, также ухудшилось за время войны, говорят в ООН. Более миллиона человек по обе стороны линии разграничения не имеют доступа к качественному питанию. Причем на оккупированной части ситуация вдвое хуже, чем на подконтрольной. Там доступа к хорошей еде нет у 800 тысяч людей. По украинскую сторону – у 400 тысяч. Изучив полки магазинов в Донецке этим летом, радио «Донбасс Реалии» нашли там множество продукции производства России и местных фирм. Почему же ООН констатирует, что качественных продуктов людям в оккупации не хватает? По словам Олега Устенко, дело не в поставках, а в покупательной способности граждан.
На неподконтрольных территориях ситуация такая, что есть спрос, но денег для того, чтобы удовлетворить этот спрос, просто не существует, ну, их нет в достаточном количестве. И поэтому должна меняться структура продуктов питания. Это значит, что там они не блещут многообразием, это значит, что там просто могут быть некачественные продукты питания.
ООН в своем исследовании обращает внимание и еще на несколько важных цифр. В зоне конфликта люди существенно сокращают свои траты на здравоохранение. На неподконтрольной территории таких домохозяйств 61%, на подконтрольной – 31%. А плюс-минус треть населения занимали деньги или брали кредит, чтобы приобрести еду. Лина Бабич, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о роли президента в украинской истории. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Какой из этих президентов Украины сделал больше для страны? Как опыт каждого из них повлиял на преемника? И виноваты ли в кризисе отношений с Россией украинские президенты? И самый главный вопрос, каким будет следующий, шестой украинский президент? Об этом поговорим с политическим экспертом, автором книги «Шестой. Воспоминания о будущем» Евгением Магдой. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
А также с политическим экспертом Тарасом Черновилом. Здравствуйте, Тарас.
Добрый вечер.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир с вашей точки зрения, каким будет и каким бы вы хотели видеть следующего украинского президента после Петра Порошенко. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Евгений, к вам первый вопрос. Почему вы решили написать именно книгу об этом, каким будет следующий шестой украинский президент, об институте украинского президента, учитывая ваши предыдущие книги, которые в основном посвящены российской агрессии против Украины. Я вот перечислю их названия. Это «Гибридная війна», «Выжить – это перемогти», та «Гибридная агрессия России», «Уроки для Европы». Это не переключение тем или это в одной тематике?
Ні, ну, з одного боку, мені не хотілося, знаєте, як є актори, майстри одного амплуа, мені б не хотілося бути майстром одного амплуа. Все, ну, з іншого боку, в мене ще є книжка в співавторстві «Ігри відображень, якою Україну бачить світ», тому тут... Ні, все-таки це не переключення. А чому? Мені десь забракло політичних біографій. За великим рахунком, ну от може Тарас мене поправить, я можу пригадати тільки політичну біографію авторства Костя Бондаренка і Леоніда Кучми. Але політичних біографій Кравчука, Ющенка, є мемуари, але мемуари в українських реаліях – це часто мемуари. Тобто такі виправдання, чому люди того чи іншого не зробили. І я хотів, сподіваюся, що мені вдалось, написати достатньо компактну книжку, яка б пояснювала, що шостий президент так чи інакше стоятиме на плечах своїх попередників не в сенсі того, як це говорив Микола Азаров, а в сенсі того, що це було, ну, що він вийшов з їхніх піджаків, як всі ми вийшли з гоголівської шинелі, як казав класик. То так, власне, і шостий президент, він теж з високою долею вірогідності буде чимось схожий на своїх попередників.
От дуже цікаво, давайте, от людям цікаво майбутнє, так, це найбільше, що цікаво. Яке ваше враження, яким він буде цей шостий наступний президент? Я розумію, я так думаю, що прізвище ви не назвете, можливо, з Тарасом ми це обговоримо, хто би міг персонально стати такою людиною, але от які властивості, чому він вийде з піджаків попередніх президентів?
Ну, по-перше, це не Порошенко. Порошенко п'ятий. І так само, як Кучма другий. Кучма був два терміни. І те, що він був президентом 10 років, і сьогодні впливає на Україну. А Кучма сам повернувся в якості представника України в тристоронній контактній групі, але ж він повернувся до публічної політики. Так. Я не називав прізвище, але якщо ми говоримо про реальних претендентів на те, щоб стати шостим президентом сьогодні, то вони практично всі розпочинали свої кар'єри ще за Кучми, навіть не за Ющенка. Тобто ми говоримо, що у нас відбулася революція гідності, але ми так і не побачили облич, які будуть абсолютно новими, які будуть робити багато таких кроків, які б привертали до них увагу. Тобто, з одного боку, українське суспільство, може, десь чекає співочого Макрона в українських реаліях, але я думаю, що це все-таки не той сценарій, який очікує на Україну. Я за те, щоб це була робоча конячка.
А як думаєте, в реальності воно буде? Це буде робоча конячка, тобто це буде якийсь технократ, який виконуватиме, отак, менеджер, так, якого найме народ виконувати якісь певні завдання. Які це завдання буде? Яка реальність буде політична на той час, як думаєте?
В реальності, швидше за все, вибори відбудуться навесні 2019 року. Ну, це 95-97% вірогідності на сьогоднішній момент. І ми будемо мати достатньо складну кампанію, тому що підготовка до неї почнеться в 2018 році. Я вважаю, що це буде марафон. Це буде одна з найбільш довгих президентських кампаній.
І як так було 14-го, вже не буде.
Ні, ну ясно, що ні. Тобто ясно, що кампанії в одному турі не буде. Це вже це зрозуміло. Тоді були все-таки екстремальні умови, екстремальні обставини. Хоча я не вважаю, що Петро Порошенко переміг невиправдано в 2014 році. Він виявився найбільш підготовленим до такого стрімкого старту. А от протягом 18-го, на початку 19-го року буде війна нервів з одного боку, а з іншого боку я хотів би нагадати, що десь добра половина наших виборців на сьогодні не визначились зі своїм вибором. І тому їх вибір досить часто буде емоційний. Тобто агітація буде бити на емоції, на підсвідомість, на гру на межі фолу. Тобто кампанія, ну, не буде зразком фейерплей, тут у мене немає сумнівів.
Але прийде робоча конячка все одно.
Або залишиться Порошенко. Тобто він може продовжити як п'ятий, і йому тоді доведеться згадувати певний досвід Леоніда Кучми з врахуванням тих змін, які відбулись в суспільстві, в швидкості обміну інформацією, наприклад. Але ж я хочу лише нагадати нашим слухачам, що на початку 1998 року у Кучми був рейтинг на щось 4-6%. А потім в 99-му році він переміг, і це не викликало якогось там збурення в українському суспільстві.
0800-300-403, телефон прямого ефіру, телефонуйте до нас в студію, беріть участь у нашій розмові. Я до Тараса Чорновола звертаюся. Тарас, от Євгеній каже, що вся еліта, всі президенти після Кучми, та й сам Кучма, так вийшли з піджака Кучми, якщо так можна сказати.
Скажімо так, з-під його кепки, Кучманої кепки. Знаєте, якщо подивитися, зараз дійсно дуже цікава річ вимальовується. Вся українська еліта, яка є не маргінальною, яка є показовою, яка щось генерує, вони всі вихідці з-під Кучми. Вони дійсно створені отою системою, вони її будували, вони десь могли в ній пробувати десь гратися в свої ігри, але потім річ? Знову
чому,
вертаються.
Чому
а всі ті, хто сьогодні дуже демонструють свою якусь крайню персоналізацію, які не належать до того періоду, особливо наймолодша поросль, на превеликий жаль, просто на очах маргіналізуються. Чому? Пояснень може бути багато. Мені здається, що певна технократичність того періоду, того правління, вона заклала раціональні певні зерна. Побудова кампанії, побудова політичного певного свого особистого реноме, своєї діяльності не тільки на особистих амбіціях, емоціях, це є той певний позитив, який навіть найнеадекватніших представників тої епохи все одно закладав певну успішність. Тому що, я довше раз відразу застережуся, в мене до Кучми, мабуть, найгірше ставлення з багатьох українських політиків, тому що я особисто звинувачу його не в вбивстві мого батька, а у створенні системи, в якій це вбивство було фактично неминучим. Але при тому всьому я мушу визнати, що він був, мабуть, найуспішніший до останньої війни президент України, успішніший за Ющенка, безумовно, Януковича і за Кравчука, і людина, яка сформувала якісь певні завдання. З одного боку, він був тим, хто, ну якщо можна сказати, 100% зрадив сподівання своїх виборців. Вони ж орієнтувалися. Ті, хто за нього голосували, особливо під час першої його каденції, вони ж очікували, що він поведе Україну в бік Росії, це 100% русифікація і тому подібне, відновлення радянського Союзу, він пішов абсолютно в інший бік. На відміну від Ющенка і Януковича, які повністю виправдали сподівання своїх виборців, відповідно, ну, неймовірно, мабуть, зашкодили в цьому плані
країні. Українці хотіли Лукашенка такого
так,
своєрідного в Україні.
Ну, я б сказав, що він не був Лукашенком, він десь і не йшов до цього рівня, але от бажання десь бути, ну, то є ж, як казав Євген, робочою конячкою тягнути, хоча з зайвими додатковими амбіціями, то, що в ньому проглядалося. Він заклав певні параметри. От ті, хто живуть за тими параметрами, в тому числі і технологічні, в тому в числі і дуже погані. Це є не тільки технократія, це є авантюри, це є створення дуже нехороших, брудних схем передвиборчих, в кампаніях схем тощо, але вони ефективні. І ті, хто живуть за тими схемами, вибудованими при Кучмі, вони сьогодні стають успіху. Всі інші, ну, як правило, граються свої амбіції, ну, як там Саакашвілі, там Лещенко може взяти наєм, роздулися, лопнули, і на тому скінчилося. От, мабуть, в цьому десь і є певний секрет виходців з епохи Кучми.
Давайте послухаємо слухача, вітаю вас, звідки ви?
Алло?
Так, ви в прямому ефірі, представтеся, будь ласка.
Алло, доброго дня, це вас вітає місто Дніпро, Бойко Ігор.
Так, ваше питання.
Вітання студії, гостям і журналістам. Моє питання. Ви про всіх сказали, і про Саакашвілі, і про Тимошенко, і так і інше. Ви не сказали про Гриценка. Я дуже поважаю цю людину. Я вважаю його достойним бути шостим президентом. Дякую, до побачення.
Дякую, Євгене. Тарасе, як ви ставитеся до президентських амбіцій Гриценка? Чому б Гриценко, який балотувався на останніх кількох президентських виборах, але дуже низький рейтинг, чому він не став українським президентом? Тим більше, що він, в принципі, відповідає таким уявленням про гетьмана, так, як кажуть, от Україну має очолювати гетьман, от він такий військова людина і так далі.
Чому не став? Ну, не став, тому що за нього не проголосували виборці. Це перше. Але є певний феномен Анатолія Гриценка, що попри те, що він все-таки не демонструє надмірної публічної активності, а його партія, громадянська позиція представлена, здається, в кількох облрадах, і все, немає власних представників у Верховній Раді, і, до речі, ніколи не було своєї фракції, були тільки люди у інших фракціях, так би мовити, дружніх. Але все одно у пана Анатолія завжди зберігаються шанси на проходження його політичної сили до Верховної Ради, і він постійно присутній в шорт-лісті кандидатів в президенти. Чому? Ну, це, мабуть, все-таки вдала експлуатація образу справжнього полковника, але, як на мене, цей образ протягом останніх часів не був наповнений конкретним змістом. Тобто в умовах війни на сході, Анатолій Гриценко ну не продемонстрував себе публічно як військовий, який там десь повів за собою. Ну зараз можна багато говорити про те, що він за військову освіту інженера, а не представник сухопутних військ. Там
і був міністром оборони.
Да, і був міністром оборони, але от образ є. І він дає певну електоральну планку, але вище неї поки що
не вистрелив.
Анатолій не піднімається.
Я тільки чуть-чуть добавлю, згоден абсолютно, як на мене, ну як може перемогти людина, якщо в неї лозунг починається від слів «перший непрохідний». Людина, яка йде на вибори більше для якогось комусь щось показати, продемонструвати, ніж перемогти, ну, напевне, не переможе. Плюс, ну, я не бачу, чесно вам скажу, я дуже добре знайомий з Гриценком. Я колись в Верховній Раді, коли була спроба партії регіонів його повалити з посади міністра оборони, переконав всіх і переміняв виступ, і переміняв позицію, яка зводилася там визнати роботу замість незадовільно недостатню, після чого він залишився на посаді все. А у людини, яка завжди у всіх бачить провину і ніколи не підходить критично до себе, ну, напевне, вона має певні проблеми. Я думаю, це більше психологічні нюанси, ніж навіть політичні.
Ми говоримо про те, яким буде наступний 6-й український президент. Колеги, отаке до вас питання, чи матиме значення, звідки буде цей український президент, тому що от коли були Ющенко, Янукович, це відігравало дуже велику таку вагому роль в українській політиці, і кожна з частин України за Ющенка це такий умовний так схід та південь, за Януковича це захід, вони почувалися ображеними, тому подібне. Чи буде продовжувати оця історія після Порошенка, з вашої точки зору? От, Євген, давайте спочатку ви.
Я думаю, серйозно змінився електоральний масштаб, починаючи з 2014 року. Петро Порошенко встиг перемогти ще до того, як українське суспільство усвідомило всю глибину конфлікту на Донбасі. Ну, взагалі, сама механіка, якщо хочете, зміни громадської думки, вона не така, що сьогодні відбувається подія, і завтра вже в суспільстві знаходиться реакція. Плюс, на момент кінця травня, ну, все-таки вже були перестрілки, вже були мінометні обстріли, але не було широкомасштабних бойових дій.
Люди в години вірили, що за години можна закінчити
так,
це.
На наступних президентських виборах війна на сході – це, так чи інакше, серйозний фактор. Я б не хотів, щоб була якась ескалація, але можливість неї треба враховувати. Плюс змінилось електоральне поле. Мінус Крим. Я не вірю, на жаль, в те, що до 2019 року Крим повернеться. Мінус частина Донбасу. І люди, які стали переселенцями, навіть на контрольованій території, їм теж потрібно буде якось вирішити питання їхнього голосування. Власне, ну, є люди, які звідти поїхали взагалі без документів, тобто різноманітні долі. І це питання вагоме.
А це гратиме на руку Порошенко. Багато глядачів політичних про це і кажуть, що це питання щодо повернення виборчих прав переселенцям, так і повернення навіть ОРДЛО під контроль України, це один із чинників того, що там люди, певно, не підтримують Петра Порошенка, і це дозволяє об'єднати Україну таким чином.
Я думаю, що і для Порошенка, і для інших кандидатів в президенти більше значення матиме можлива ескалація на сході, тому що вона може зробити електоральний процес неконтрольованим. А от друга складова – це російський вплив, який традиційно існував на українські вибори. І тут можу сказати, що проросійські кандидати більше не будуть їздити, щоб сфотографуватися з Володимиром Путіним, але фактор Росії, скажімо, гібридного впливу він існуватиме.
Тарас, ну, давайте так. Перше, чисто географічний сам фактор, він не був визначальний. Він для електоральних симпатій, він виборців окреслював. Тому що я, ну, нагадаю абсолютно класичну ситуацію, коли розказував, ми за этого западенця Чорнового голосувати не будемо, у нас свій кандидат, а там Донецька, чуть ли не Донецька Криворожська Республіки Кравчук. Те, що Чорновіл з центру України з Черкаської області, а Кравчук з Волині, ну, воно якось не враховувалося.
Але він такий червоний директор, в нього
ну,
такий імідж був, можливо, тому.
Ні, ну, він не був, Кравчук не був червоним директором.
Ну, я маю на вас
червоний директор. Інший момент. Насправді поляризація чисто географічна вже пішла десь в минуле. Її в такому жорсткому вигляді не буде. Буде більше боротьба між трошки іншими речами, які зараз. Оцей тренд, особливо чітко це було видно, десь напередодні почалося Дня Незалежності цього року, з боку влади, яка тоді перехопила, жорстко перехопила ініціативу опозиції, пішло вибудовування досить чіткого тренду, яке десь вже спрямоване на наступні вибори, як президентські, так і парламентські. Популізм чи конструктив? говорити чи будувати. Десь у такому плані воно буде йти. Ті, хто у владі, зрозуміло, що їм треба показати результати максимально, і вони на цьому будуть максимально наполягати. Опозиція буде, очевидно, я підозрюю, скочуватися більше навіть не то, що до критики, а до деструктиву, тому що ми бачимо останнім часом, особливо, скажімо, по Тимошенко, по Саакашвілі втрачається десь певна межа. Іноді це буває чисто нервозний фактор, іноді це є фактор, зв'язаний з якоюсь об'єктивною неможливістю своє все донести. Але в кінцевому результаті, мені здається, успіх чи провал тих ж самих реформ, результатів своєї діяльності буде грати ключову роль. Тому що ми іноді переоцінюємо, в тому числі, навіть фактор телебачення. От всі кажуть, там той чи той канал дивляться там мільйони людей. І так дивляться. А ви впевнені, що всі вони дивляться новини, і що вони всі під кінець випуску новин можуть згадати, про що там говорилося. Насправді дивляться серіали. Те, що йде в новинах, 5, 6, 10, 15 максимум процентів українців сьогодні сприймають. З цього формують своє сприйняття. Загальні розмови, загальна атмосфера сьогодні десь діє проти влади. Що скошує в той бік ставлення? Але якщо зараз працюють певні механізми тих же самих реформ, а вони розраховані приблизно так, що до 2019 року ми маємо побачити вже результат. Якщо вони зараз працюють, ми побачимо досить серйозну перевагу бік влади, а там не буде розколу. Теж на відміну від опозиції, де буде 5-6 достатньо знакових кандидатів, там буде один. Не піде Гройсман, не піде Парубій, не піде Луценко проти Порошенка на цих виборах. Там буде один визначений кандидат, єдиний. І якщо буде цей перекіс в бік реальних результатів, та сторона, тобто Порошенко, ну, матиме, як на мій погляд, просто колосальні шанси на перемогу. Зашкодити Порошенку можуть дві речі. Перше, його він сам. Якщо він не зуміє вчасно давати пояснення на події, на виклики, які існують, він має вербалізувати, він має передчувати наперед, в чому будуть звинувачення. Ну, згадаємо, то ж саме пусте, здається, абсолютно історія з тим офшором, але він мав це швидко, вміло пояснити. Якщо він це буде робити вчасно, ті проблеми спадуть. І другий момент – це блокування реформ. От якщо те, що зараз робиться в Верховній Раді, ну, не є судова реформа загрозою для Тимошенко, і не вважає вона її загрозою. Я знаю їхню позицію, їхньої фракції. Вони вважають, що законопроекти абсолютно прийнятні. Вони гальмують це завдання, власне, затягнути так, щоб до кінця цієї сесії не були прийняті реформаційні закони. Якщо вони не будуть прийняті, вони не встигнуть дати результат до парламентських президентських виборів. От, власне кажучи, оця боротьба між групами одної і другої сторони, опозиції і влади, вона десь зводиться до того, буде результат до 2019 року, чи його не буде. Я думаю, що це буде визначальним, а не якісь розподіли захід-схід України тощо.
Отже, схід-захід, протистояння таке вже поза. На думку наших експертів, тепер буде протистояння по лінії конструктивізм, популізм, якщо так можна сказати.
Чи конструктив, деструктив, десь можна призму це називати.
Давайте слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, я звоню из Сердонецка, Луганской области. Значит, смотрите, история нашего государства независимого показала то, что все президентство у нас выходцы, это, и, так сказать, из Днепрова или донецких кланов. Отсюда у них и есть такое противостояние, то есть обусловленное своими личными интересами или интересами своих кланов, в основном бизнесовых таких вот интересов. А отсюда отступление, скажем, от или подстраивание законов, той же переделки Конституции, и никто из этих президентов, за Кравчука я не говорю, не был настоящим гарантом то есть конституционных прав. Поэтому вот следующий президент должен быть, ну, скажем, ближе по своей ментальности, такой, ну, скажем, как политик Мороз. Вот. И отсюда будет уже вытекать то, что президент будет поддерживать гарантированные права Конституции, международные права и не углубляться в личные бизнесовые интересы. Вот мне хотелось бы по этому, скажем, поводу задать вопрос обоим гостям студии и послушать их мнение. Спасибо.
Спасибо большое. Ну вот, наверное, импонирует человеку то, что Мороз с его точки зрения был как-то удален, равноудален от разных олигархических кланов. Ваш комментарий.
Ну, Олександр Мороз зараз все-таки швидше на політичній пенсії, ніж є активним політиком, і я навіть гіпотетично не розглядаю його участі.
Ну, слухач мав на увазі не його, а його ментальність,
тут, як він сказав. Можна, ну, розумієте, можна проголосити себе рівновіддаленим від всіх кланів, але фінансові ресурси є у нас у олігархів. У нас немає компанії, ефективної компанії фандрайзингу, досвіду фандрайзингу. У нас навіть наші політичні партії, які називають себе новими, їм дуже складно збирати гроші. А президентська кампанія, якщо людина буде націлена на перемогу, ну навряд чи я помилюсь, якщо я скажу, що це сотні мільйонів доларів будуть потрібні, тому що кампанія в масштабах більш ніж 40-мільйонної країни, однієї з найбільших в Європі за територією.
Але ж Навальний в Росії замахнувся на такий фандрайзинг і от без олігархів іде в президенти, як він каже.
Ми не будемо тут порівнювати Росію і Україну з однієї простої причини. З того, що Навальний все-таки відображає інтереси так званого креативного класу, який більш заможний. Ну і все-таки, на жаль, російський середній клас на сьогоднішній багатше. Момент багатший, ніж український. Це плюс сьогодні гуляє фактично лівоцентристський фланг в українській політиці. Тобто у нас сьогодні немає нового Мороза. Я не бачу поки що, коли він з'явиться.
Ну, давайте так. Почнемо з того, що в той період, коли Олександр Олександрович Мороз був на коні, а я і товаришував з ним, ми були партнерами по опозиційній боротьбі, зокрема, 2001 року, я дуже добре його знаю, і зараз часто зустрічаємося на ефірах, дуже добре між собою спілкуємося, але в той час політична боротьба була на порядки дешевша. Більше того, вперше політичні вибори взагалі і просування себе до народу стало дуже дорогим в 99-му році. Леонід Кучма включив тоді механізми колосального вкачування грошей у виборчу кампанію. До того. І це вже були вибори, в яких Мороз вже програвав абсолютно і безнадійно.
Чисто фінансово, маєте на увазі.
І фінансово, і політично. Він підпав під цю авантюру канівської четвірки. Його вже можна було маргіналізувати і політично, і фінансовому плані. До того, коли Мороз брав вершини, я не вважаю, що це добрі для України часи, коли Мороз, Ткаченко, Симоненко, Вітренко диктували свою позицію. Зараз перечитую матеріали того періоду, зокрема в десятитомнику мого батька, прать В'ячеслава Чорновола, там жахливі речі, там маніпуляції Україною, фактично завал України, спроба розпродати все на світі. Це не були ліві сили, ніколи не були такими віддалені від капіталу. Це просто був інший капітал. Капітал червоних директорів. Грабуй награбоване, а це воно по закону наше, ми можемо розподілити як хочемо. Виведення мільярдних коштів за кордон.
Тобто, це ідеально, не було як те, слухач,
це було щось трошки інше, ніж ми маємо сьогодні олігархів. Тому воно так не кидається очі. Насправді, я б не хотів порівнювати з Морозом, тим більше подібної форматі вже не буде, бо історія зовсім зараз не та. Друге, він все-таки в першу чергу представник лівих сил, і його реноме – це була все-таки ця політична лівизна. Нема сьогодні того ренесансу лівих сил. Спроба щось подібне зробити, вона, як правило, дуже спекулятивна і дуже карикатурна. Нам все-таки доведеться шукати десь той момент, де людина може відкласти свої бізнес-інтереси і де не може. Де людина має якісь інтереси загальні державні, і де в неї чисто амбіції грають. Просто до завершення. От десь по цьому ми мусимо шукати.
Гаразд, такий меседж, який є у свідомості дуже багатьох людей, зокрема на Донбасі, на окупованих територіях. От я от навіть цитую їхні слова. Вони кажуть, що попередні президенти, окрім Ющенка, молодці, тому що вони за них не було війни з Росією. От вони хитрили, розумієте? От нам треба такого президента, як Кравчук, як Кучма, які хитрили, які проміж крапель могли пройти, які Росії обіцяють щось, так, а потім прийдуть в Київ і роблять по-своєму це все. От як ви прокоментуєте, такий потрібен президент, і чи правильно люди от думають? Не було війни?
Ну, треба розуміти, що добросусідські відносини з Росією зруйновані на період, який на сьогодні навіть складно спрогнозувати. Ну, за нашого життя вони не відновляться. Це раз. Два, провина в тому, що як ситуація, яка склалася в 2014 році в Криму і на Донбасі, лежить на всіх українських правителях. Не лише президентах, але й прем'єрах, спікерах парламенту, значній частині депутатського корпусу. Чому? Тому що античну максимум, що для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все, ніхто не скасовував. І в той час, коли наші сусіди здійснювали перетворення і рухались вперед, Україна коливалась між, даруйте, розумними і красивими.
А могли вони робити інакше? От багатьом дуже закидають от всякі речі, от, приміром, тому ж Кучмі, що він створив оцей олігархат. Так? Тому ж Кравчуку, що він привів червоних директорів у владу, що він віддав ядерну зброю. Тому ж Кучмі, що він от дуже захопився гуманітарною політикою і
Ющенком,
так, і привів любих друзів. От могли вони на той час зробити інакше? От ми зараз дивимося, так, 2017 року, але на той час у них також були якісь, певно, якісь пріоритети. і від чого вони відштовхувалися?
Історія не знає умовного способу. Кожен з українських президентів, він діяв так, як це було зумовлено його попереднім шляхом. Тобто, якщо Кравчук був людиною, яка керувала ідеологією Компартії в Україні і потім перетворився на головного провісника українського націоналізму, то нема нічого дивного з того, що він з першого президента, потім зараз вже в політичну кар'єру, ну, останні його прояви були в якості VIP-агітатора за інших кандидатів. Причому він агітував свого часу і за Януковича проти Ющенка, і за Тимошенко проти Януковича, що цікаво. І за Кучму навіть агітував в 1999 році. Так, так. Точно так само, якщо Кучма був партійним керівником на одному з найбільших заводів в Радянському Союзі, то ясно, що він дивився на перспективи олігархічної економіки більш спокійно, ніж інший би лідер дивився. Ясно, що Ющенко, який захоплювався старожитностями, він намагався відповідно транслювати політику на те, що він робив в внутрішній політиці України.
І прийшов тому, з любими друзями, так званими, до влади.
Так, він віддав належне тим людям, які з ним робили революцію, і ну, він не віддав прем'єрський портфель Юлії Тимошенко, хоча, можливо, в цій ситуації це зробив далеко не кожен. Тобто, ми не можемо переписати свою історію. Ми можемо тільки вчитися на своїх помилках і розуміти, що насправді вибір все-таки буде залежати від кожного з нас.
Тарасе, чи потрібен Україні хитрий президент?
Ой, знаєте, ми мали кількох хитрих президентів, і це ні до чого доброго не привело. Я пригадую свою розмову в Госдумі з Гризовим і Кокошиним. Є там таких двоє знакових російських політиків. Це було давно, це ще був 2004 рік, коли вони говорили про Кучму. Ну от не розуміємо, ну от чому ми такі глупі? Он постійно нам щось обіцяє, ми їм любов, дружбу, там, дешевий газ і все, а он веде там Україну в НАТО. Ніби так, ніби це все гарно звучить, для українського вуха це дуже все приємно. Але насправді в цей час Україна ставала слабшою, той час, коли Росія ставала все-таки, нехай там, з всіма проблемами, але міцнішою. Україна опинялася своєю багатовекторністю на відшибі світу, без союзників, без підтримки. Україна втрачала цілісність народу, як нації, політичної нації, і ми, граючи в цю гру, доказували росіянам, що вони є ключовими, вони приймають рішення. Ми юємо, ми заграємо. Розумієте, нам дуже часто розказують про фінляндські принципи, про фінляндську політику в стилі фінляндії.
Нейтралітету.
Це не нейтралітет навіть, це не псувати демонстративно відносини з агресивним сусідом, але йти своїм шляхом. Те, що робили українські президенти дотепер, до війни, це було трошечки інше, це не був фінський шлях. Це було загравання, це спроба десь підіграти, це знайти якусь для себе підтримку. Знаєте, що це нагадує? Це нагадує наших багатьох удільних князьків, навіть не так з України звідси, як тих, хто там підмосковних різних, Псков, Москова і інших, які їздили в Золоту Орду шукати для себе підтримки. А потім, приїхавши, там демонстрували там свою дуже велику незалежність, але все одно бігали туди. Орда пам'ятала, що вони васали. Наші, на жаль, попередні президенти. І навіть в чомусь, навіть і Ющенко, який говорив інші речі, але поведінка, вставлені, скажімо, до спільних інтересів, то, що вона десь це демонструвала, вони давали підстави Росії вважати, що Україна є васальною державою. Коли Україна робила будь-які кроки в бік, навіть при проросійському Януковичі, коли пробував робити кроки десь в бік Європейського Союзу, там виникало просто дике праведне обурення.
Тарасе, дуже коротко, якщо можна, васали, так. Ви кажете, а Тузла, пам'ятаєте, криза навколо Тузли? Ну, Кучма дав Тузла ясно зрозуміти, що жодних...
Добре, що дав, і це був хороший крок, тільки маленька деталька. Давайте не забуватися, що Тузла, це був санкціонований Путіним, але виборчий проєкт Рогозінської партії «Родина». Це не був путінський проєкт. І Кучма це дуже добре знав.
Тому він знав, він що нічого не загрожує.
Путіним, він воював з якимось...
Зрозуміло, є слухач, вітаю вас, звідки ви?
Добрый день, здравствуйте, меня зовут Олег, я звоню из Луганской области. Это у меня такая мысль уже давно возникла, что у нас была как, правили страной в основном представители, ну, больше восточной Украины, да, но гуманитарную сферу они как бы отдавали, ну, чтобы их не трогали, представителям западной Украины. А я думал, так вот, а не поменяться ли отдать экономику представителю западной Украины, да, то есть такой ум, западный, он бы мог бы смог лучше как-то разобраться. А гуманитарную сферу все-таки немножко разбавить и хотя бы частично отдать человеку, людям с Востока. Вот как вам такая мысль?
Спасибо, это задача для шестого президента, насколько я понимаю. Предложение.
Так, але тоді ми маємо змінити модель влади. Але ж Порошенко заявив, що він передасть такі повноваження, як він отримав своєму наступнику, незалежно від того, коли це відбудеться. Що це означає? Що він, ми далі будемо жити в парламентсько-президентській республіці. Ми обиратимемо президента, який в нашій підсвідомості є центром влади і в підсвідомості наших парламентаріїв, до речі. Але насправді його повноваження зосереджені в питаннях зовнішньої оборонної політики. Тобто тоді, ну, це вже завдання для наступного парламентського скликання. Парламентські вибори теж мають бути тільки восени 2019 року.
Отаке питання наостанок до вас про такі гуманітарні особистісні характеристики президента. От нинішній президент Петро Порошенко – це, ну, перша людина, яка от очолює державу, вільно говорить англійською мовою, був дипломатом, в нього там красива дружина, якщо про це важливо, це, в принципі, для людей важливо. Він не поставив отаку якусь щабель, на який будуть орієнтуватися виборці, обираючи інших кандидатів. Тобто, ну, от такі гуманітарні особистісні. Чи все, чи це, в принципі, не важливо? Тобто, можна Порошенка як такого, ну, от людина, яка в бік Макрона трошки, так, а не в бік Путіна, ну, там, чи інших.
Я б не сказав в бік Макрона, тому що коли Порошенка обирали, про Макрона в Україні взагалі ніхто не знав. Uh-huh. Порошенко дійсно поставив достатньо високу планку, проте в будь-якій президентській кампанії на владу претендують люди харизматики, тобто люди, які не прагнуть влади усіма фібрами душі, вони просто не балотуватимуться в президент.
Як Гриценко, про якого ви казали.
Ну, в тому-то річ. От колись буде дуже добре, якщо ми відійдемо від цього моменту харизматичності. Тобто ми будемо обирати просто робочу ошатку хорошого, доброго працівника. Зараз ми маємо рідкісну достатню ситуацію, коли президент і парламентська коаліція, в принципі, представляють одну позицію. Це підсилює позицію і владу президента. В якийсь момент це може послабнути. Я чомусь думаю, що в якийсь момент, коли президент і коаліція будуть представляти різні сили, у нас, можливо, відбудеться оцей перелом. Я не думаю, що це буде добрий період для України. Я думаю, що ми переживемо досить серйозний період потрясінь і певного падіння, але після того, можливо, ціна посади президента стане нижчою, харизматичність десь відійде. На сьогоднішній день особиста харизма і десь дуже жорсткий така пасіонарність, хороша, чорна чи біла, немає значення, але пасіонарність в душі людини, яка претендує на президентську посаду, вона десь і визначає фактор перемоги. Пасіонарність, відповідно, агітаційний запал і та сама історія з певними результатами або вміння доказати, що ця влада винна в тому, що цих результатів не було. Все інше, воно такий загальний антураж, але я б не сказав, що воно зіграє класичну роль. Це дуже добре для сприйняття України нашими світовими партнерами. От зараз Порошенко задав певний тренд, і наступним президентам в виході назовні, виходиш за межі українського дому, маєш продемонструвати якісь певні особливості. Не може вже бути в Україні президент, який вільно не говорить англійською. Не може бути президент, який не може на рівних спілкуватися з президентом США. На рівних і переконувати його в таких речах.
Ну, планка достатньо висока.
Так. Українці звикли до нормального. Людина нормально говорить на публіці і так далі.
Почекайте, ми протягом 26 років незалежності говорили про унікальний потенціал нашої держави, про унікальний потенціал наших людей. Треба ж починати його наповнювати. Ну, хай згори вниз, а не навпаки, але наповнювати.
Давайте на цій такій оптимістичній ноті закінчимо. Ми говорили про те, яким буде шостий український президент. Для цього зазирали в минуле. У нас в гостях був політичний експерт, автор книги «Шостий», спогади про майбутнє Євген Магда, а також Тарас Чорновил, політичний експерт. Не перемикайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Закончилась ли угроза от военных учений «Запад-2017» и почему патрульные полицейские теряют популярность среди людей?
Россия завершила цикл подготовки к полномасштабной войне с Украиной под названием «Запад-2017». Другое дело, воспользуется ли она наработками, об этом пишет газета «День». Издание отмечает, Если бы российское руководство также упорно занималось проблемами в своей стране, то, исходя из его природных возможностей, сегодня это была бы совсем другая страна по уровню жизни. Но московская историческая и политическая традиция диктует совсем другое поведение, которое нынешнее руководство не желает менять. Условно говоря, босые и голодные, но с оружием и влиянием в мире. Именно поэтому, несмотря на уже существующие экономические и финансовые проблемы, Россия все равно вкладывает в армию огромные средства. Подробнее о том, на чем конкретно акцентировала внимание Россия во время учений, в материале «Учения закончились, угроза осталась». В Украине продолжается обсуждение инициативы о миротворческой миссии на Донбассе. Президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что миссия ООН является эффективным решением конфликта. Однако, говоря о миротворцах, люди забывают одну важную вещь. Где ответ на вопросы «Зачем?» и «Что дальше?» Эти вопросы рассматривает издание «Хвыля». Издание утверждает, что сейчас следует сделать все возможное для фиксации позиции России как стороны конфликта. Под резолюцией Совбеза ООН ставятся подписи противоборствующих сторон. – В случае с Украиной это, с одной стороны, подпись президента Украины, а с другой – лидеров группировок ДНР и ЛНР. Это, увы, наиболее вероятный вариант, пока Россия не признана ООН стороной конфликта. Путин же может поставить свою подпись, но как гарант выполнения, заинтересованная сторона и так далее. В любом случае мы получаем легализацию незаконных организаций ЛНР и ДНР на международном уровне. И теперь как структуры, задействованные в миротворческой операции ООН. Новости Донбасса пишут о том, что до сих пор законодательно не урегулирован вопрос возмещения ущерба собственникам частных домов, пострадавших в результате боевых действий. По многоквартирным домам такая возможность есть, а по частному сектору нет. Издание отмечает, что по частному сектору власти могут лишь изворачиваться, начисляя людям материальную помощь. В том же Славянске, например, жителям разрушенных домов из местного бюджета было выделено лишь по 13,5 тысяч гривен, чтобы семьи хотя бы смогли снять жилье. Однако проблема еще заключается в том, что если человек получил благотворительную помощь, то требовать еще и компенсацию за разрушенное жилье от государства уже не вправе. Еще 2 года назад восторженная публика упоенно селфилась с красивыми новыми полицейскими, но сейчас ситуация в корне изменилась. Общество охвачено разочарованием. Именно с таких слов сегодня начинается большинство материалов прессы, посвященных полицейской реформе, стартовавшей в 2015 году. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание отмечает, что сейчас населению активно навязывается мысль, что одно из важнейших преобразований провалено. Однако, говоря о провале реформы, стоит задаться философией. Собским вопросом, а готова ли основная масса тех, кого разочаровали новые патрульные, следовать модным ныне европейским традициям и нормам и безропотно подчиняться закону. Как показывает практика, многие люди зачастую не готовы принимать новую реальность, оставаясь хамами. Корректное обращение с задержанными, предписанное слугам порядка, они часто воспринимают как слабость. Подробнее в статье «Некомпетентные бармены».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
И к новостям из города, из которого на следующей неделе радио «Донбасс Реалии» проведет первый выездной эфир. В Мариуполе прошел форум активных граждан. Политики и активисты собрались обсудить формы и условия взаимодействия между властью и жителями города в процессе управления и ознакомиться с новыми проектами. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Мариуполь выбран не случайно. Уровень доверия к власти и активность граждан здесь достаточно высокие. А форум должен улучшить сотрудничество между муниципальной властью и горожанами. Поможет развитию города, считает представитель Международного республиканского института Тарас Бык.
Протягом року ми реалізовували ряд програм. Ми працювали з політичними партіями, з міською владою, з громадськими активістами для того, щоб допомогти їм розвивати своє місто. Довіра до національної влади значно нижча, ніж довіра міста. Міська влада Маріуполя, міська рада, вони користуються набагато вищою підтримкою, ніж національна. влада. І ми бачимо навіть по опитуваннях, що активність і міської влади набагато успішніша, навіть порівняно з іншими багатьма містами, набагато потужнішими, багатшими. І мешканці міст так само є набагато активнішими.
Интересен тот факт, что наряду с проектами от общественных организаций и городской власти, представленных на форуме, состоялась презентация проектов, разработанных выпускниками Академии гражданина и Школы молодого политика. Это проекты по созданию юношеского центра активного гражданина, ориентированные на работу со студентами и школьниками, и совсем не детские проекты по созданию отдельного маршрута общественного транспорта и повышению качества ремонта дорог в городе. Об участии в жизни города говорит ученица 10 класса Мариупольского технического лицея, выпускница Школы молодого политика София Петрова.
То есть это уже какое-то становление себя как активного гражданина. Я люблю город Мариуполь, вообще люблю Украину, и хочется быть не просто заурядным человеком, а что-то делать, действительно что-то полезное. Не на словах говорить, как ты любишь, а что-то менять, помогать городу и участвовать в жизни Мариуполя.
Бывший городской голова Мариуполя Юрий Хатлубей предложил молодежи бороться за свой город и учиться работать.
Будущее этого города зависит от вас. То есть вы прекращаете ныть, начинаете, как говорится, работать, бороться за этот город. Вот линия должна быть четкая. Но, конечно же, молодежи надо давать возможности, потому что одно дело говорит, другое дело. То есть должно быть уважительное отношение.
А власть должна помогать молодежи?
Она не столько должна помогать, она должна создавать условия.
Секретарь Мариупольского городского совета Степан Максма назвал участие в форуме работой над ошибками.
Этот форум очень полезный и для депутатского корпуса, и для органов местного самоуправления, и для комитетов самоорганизации, и для общественных организаций, и для, в общем, для жителей города Мариуполь. На данном форуме мы работаем над ошибками и внедряем уже новые проекты.
В будущем году в Мариупольском горсовете начнет работать молодежный парламент, который будет состоять из представителей учебных заведений города. Будет иметь такую же структуру, выполнять такие же функции, как и городская власть. Молодежь будет учиться работать, и, как считают в горсовете, из этого парламента вырастут новые хозяева города. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Получается, что люди скорее бы приняли эту страну как свою, здесь вот на Донбассе, на неподконтрольной территории, если бы чувствовали, что это страна парламентской трибуны, со школьной скамьи, все-таки говорит с ними на их языке. Я не против украинского языка, но вытеснение русского языка, оно будет мешать людям принять эту страну как свою.
А згадайте третій універсал Центральної Ради. На Україні 4 державних мови – українська, російська, польська і ідиш.
Я з прифронтової зони Донеччина. Ви знаєте, от це все чудово, але в цьому районі транслюють тільки російське телебачення. І люди на полі прислухаються до того, що там кажуть, і ретранслюють на околишніх все.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Донбасс Реалии в ваших радиоприемниках и гаджетах. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Так называемое представительство сепаратистов группировки ДНР во Франции официально не признается властями этой страны и не имеет дипломатического статуса. Об этом заявил официальный представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции. Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что цели объединения являются незаконными. Министерство Европы и иностранных дел направило соответствующую информацию прокурору республики. На 25 сентября донецкие сепаратисты запланировали открытие так называемого представительства группировки ДНР во Франции. Правительство Австралии продлило финансовые санкции против граждан и компаний, ответственных за угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Николай Кулинич, передает Укринформ. По его словам, решение правительства Австралии – это не результат давления, а продолжение системного подхода и понимания, что российская политика представляет угрозу для целого мира, в том числе для Австралии. Действие финансовых ограничений против граждан и предприятий России, оккупированного Крыма и представителей ЛДНР продлено на следующие 3 года или до выполнения России своих обязательств в рамках Минска-2. В Верховной Раде представили проект закона о госбюджете Украины на 2018 год. В заседании приняли участие члены Кабмина во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Министр заявил, что этот бюджет является реалистичным, сбалансированным, прозрачным, рассчитанным на перспективу и таким, который содержит четкие приоритеты и позволяет эффективно использовать бюджетные средства. Кабмин, напомню, внес в парламент проект закона о госбюджете 15 сентября. В соответствии с проектом, с 1 января планируется увеличение минимальной заработной платы в Украине до 3723 гривен. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность. На Донеччине ожидаются местами кратковременный дождь. На Луганщине без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час и всю эту неделю. Это был проект «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».